Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Na dnešního hosta mám spadeno už od léta. V srpnu jsem se vypravila na komentovanou prohlídku výstavy autorů sdružených v legendární kapele Grafičanka. Stalo se tak ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Přítomní tehdy byli Vladimír Suchánek, Jiří Andrle a Jiří Slíva. A protože pan Suchánek výstavu uvedl a protože pan Suchánek je člověk pozoruhodně výřečný, oba pánové Jiří provázeli jeho sdělení více či méně širokými úsměvy a rozhodně souhlasnými a přívětivými pohledy. Dovedete si to vůbec představit? Jiří Andrle, mlčící, přitakávající. Budiž, pana Andrleho v rozhlase slýcháme docela pravidelně, ale pan Slíva, ten tady až tak častým hostem nebývá, k naší škodě. Takže je vám jistě jasné, že jsem nejenom co by návštěvník výstavy, ale také člověk spjatý s rozhlasem, zatoužila ho slyšet a vyspovídat, zvláště v roce jeho životního jubilea 70. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak už víte, kde jsem si vás našla. Vy jste se tak mě ptal v Roztokách. Jak se vám líbila ta výstava?
No, líbila, byla to nostalgie. Já jsem tam kdysi asi před 25 lety taky měl samostatnou výstavu. Je tam krásná tvrz a hezky jsme si zahráli, bylo to dobrý.
Jak dlouho působíte v Grafičance, nebo kdy jste s ní začal hrát, spíš takhle to řekněme?
Já jsem odešel na volnou nohu jako grafika a kreslíře v roce 79 a krátce na to mě pan Suchánek oslovil, že teď, když už jsem ten grafik na plný úvazek, jestli bych nechtěl vstoupit do Grafičanky, že jim chybí nějaký harmonický nástroj, zároveň i rytmický, že, což je kytara. Takže jsem s radostí to přijal a řekl jsem si, teď už jsem opravdu grafik.
My o ní mluvíme tak jako o staré známé, o té naší Grafičance, ale třeba ne každý posluchač ví, co je to za kapelu. Co je pro ní specifické, co jsou její jedinečné a nezaměnitelné půvaby?
No, nebo co byly taky, jo, protože část už není mezi námi a například trombonista náš Karel Demel, ten sice dále pracuje, ale ze zdravotních důvodů přestal foukat trombon, takže čistě matematicky vzato jsme poslední, z těch šesti poslední dva, že jo, Suchánek a já. Ale tehdy to bývaly časy, kdy jsme byli pohromadě, aspoň čtyři, když jsme se sešli, hlavně Jiník Pacák na tu basu, že jo. Nebo i ve třech jsme na Slovácku nebo prostě na Slovensku po sklípkách jsme byli po nějaký vernisáži pozvaní. Třeba 3 hodiny jsme vydrželi hrát v jednom kuse. Já vůbec nevím, jak jsme to dokázali a co všecko. Většinou takový kavárenský jazz, jo, takový ty šlágry 20. 30. let, potom nějaký Semafor, pár lidovek, takhle se to dělalo.
Člověk to chápe asi jako kompenzaci té osamělé práce v ateliéru. Je to asi tak?
Přesně.
Jste, pane Slívo, člověk hravý, rád si hrající?
Myslím, že ano.
Projevovalo se to už ve vašem dětství?
No, asi se to projevovalo. Byl jsem taky sběratelem nálepek a obalů od žiletek a od žvíkaček a všeho možného. Docela. Říkala mě maminka, že mě říkali Jirka Pískař. V poslední rok před školou jsem chodil do mateřské školky a tam jsem pořád něco budoval z písku, takže zde je Jirka Pískař.
Tak od písku jste přišel k jiným materiálům, samozřejmě si je postupně představíme. Hravost, invenčnost, otevřená mysl, nepochybně i mysl veselá, všechno k mému dnešnímu hostu patří, tak já myslím, že se jimi necháme infikovat. Příjemný poslech povídání Jiřího Slívy vám přeje Jitka Novotná. Nenáhodou zní v našem vysílání semaforský repertoár zpěv dalšího Jiřího a dalšího Plzeňáka, Jiřího Suchého, protože naším hostem je Jiří Slíva, všestranný to kumštýř. Semafor pro vás jistě hodně znamenal. Co u vás vlastně bylo dřív? Byla to hudba nebo výtvarno, pane Slívo?
Asi u mě nejdřív byla hudba, protože jsem už asi od 14 kolika let poslouchal rádio Luxemburg, ty první takový ty rock'n'rolly a to ještě těsně před začátkem Beatles vlastně. Beatles vlastně poprvně jsem slyšel z Laxíku někdy v 62. Takže krátce předtím jsem začal poslouchat. No a přes ten Luxemburg jsem se vlastně dostal k angličtině, začal jsem chodit na jazykovku v Plzni a tam ze spolužáky jsme se dohodli, že vytvoříme kapelu, která se nebude jmenovat Brouci, ale Pavouci, Spiders. A protože ti zbylí tři měli za sebou několik ročníků, jeden dokonce už celých 8 na violončelo, na piano a tak dále, tak já si říkal, kluci, počkejte chvíli, já se rychle musím naučit na bicí, abych s váma mohl hrát. A tak jsem začal s nima hrát, no a občas jsem si napsal nějaký český text na nějakou písničku anglickou, aby taky jsme nespívali všechno, nebo aby oni nespívali všechno jenom anglicky. No a pak, když jsem se dostal do Prahy na školu, tak nejenom, že jsem z radostí začal chodit do Semaforu, který mě vlastně, to byl jeden z hlavních magnetů mé cesty do Prahy, vedle Reduty a Violy. A pak, když mě oslovili z tenorního klubu, že hledají bubeníka k Petru Zkoumalovi, tak jsem tam ukázal nesměle po pár týdnech Honzovi Vodňanskýmu, co si taky píšu, a on mě poslal do Mladé fronty. Do víkendu tam byla hodná paní redaktorka Hníková, která mě prostě udělala rubriku Slívky Jiřího Slívy a už to začalo. Když ji pak ale vyhodili chudinku, přišel nový redaktor a ten říkal, ty obrázky, co k tomu dáváte, ty noste dál, básničky na ty už nebude, atmosféra, byl taky rok 74, že, nebo 73. A tak jsem se vlastně stal publikujícím kreslířem.
Mě zaujalo to, že jste se prostě vyučil ve hře na bicí, jak? Chodil jste do Lidošky?
Ne, no to trvalo asi 2 měsíce, já jsem si koupil v antikvari, prostě ve starožitnostech nějakou vysloužilou soupravu malou bicích nástrojů a doma jsem prostě, koupil jsem si nějakou knížku, hrajeme na bicí, jak se to jmenovalo, a prostě zkoušel jsem si to a pak jsme to s klukama dali dohromady. A
bubeníky si většinou představujeme jako takové temperamentní bytosti. Jsou takový všichni?
Myslím, že jsou. A jako jak to tak sleduju za ty léta dlouhá, tak vlastně hodně bubeníků si pak vzalo zpěvačku jejich kapely. Naposledy takhle skončila Daša, že jo? Ale zároveň taky se staly takový ty podnikavější, se staly produkčními ty kapely, nebo prostě jsou to takový...
Jsou to ti tahouni.
Tahouni, no.
Jaká hudba vám zní při práci dnes? Pokud vůbec zní, pokud vás hudba při práci nerozptiluje.
Mě nerozptiluje, naopak ji mám jako křídla. A když se ptáte opravdu na tvrdo, co mi zní, tak mi zní ušní šelest. Silný, už od vojny bohužel, ale když je pohoda a ještě k tomu nějaký hezký jazz, tak se to vyruší a člověk s radostí se pouští do čárek a nápadů a tak dále.
A je to pár roků, co jste nakreslil také 9rukého Beethovena pro orchestr FOK, měli ho na plakátech a v katalogu Co klasika, ta vás nechává chladný?
No, přiznám se, že sice moje maminka měla hrozně ráda operu a operetu a v našem domě na třídě 1. máje v Plzni bydlily 2 operní zpěvačky z Plzeňského divadla, tak jsme chodili na různý generálky a tak. Takže jako říká mi to něco, ale s jazzem se to srovnat nedá.
Jestli vám ty zpěvačky trošku tu klasiku spíš neoddálily. No, nechci být špatným zvěstovatelem. Aby toho nebylo málo, vy také zpíváte. Vydal jste už 2 desky. V 67. to byl váš debut, Kup si bicí, v loni, v 69. Nemysli na to. Jak prožíváte tuto svou polohu býti zpěvákem? Protože zpěv je, řekla bych, přece jenom ještě intimnější hudební činnost, než vyjadřovat se prostřednictvím nástroje.
No, já vám řeknu, teď mi napadají takové paralely, co jsem už v životě takhle začal, o čem jsem netušil, že začnu. Jednak ty bicí, že jo, to už jsem říkal. My jsme ale měli, můj soused a kamarád, s kterým jsme se scházeli na poslechu toho Radia Luxemburg a s kterým jsme chodili na tu angličtinu, ten začal jako zpívat jako soulový zpěvák té naší kapely Spiders. A teď, když jsme byli na chatě a ostatní říkali nějaký tam přátelé, tak spustili něco, co hrajete. A teď on říkal, já na nic nehraju. A já jsem říkal, já hraju jenom na bubny. Tak jsem si začal učit na kytaru, abych ho mohl doprovodit. Nikdy mě nenapadlo, že... No a on potom teda umřel před asi 15 lety. A vlastně, tak já jsem to byl takový můj coming out jako zpěvák, jo. Tak jsem začal to zkoušet jako sám a nějak se lidi moc už klíbali, takže no a protože jsem měl ty písničky hotový, tak jsem řekl kamarádům jazzmenům, jestli by se mnou šli do toho, jestli by mě doprovodili a doprovodili a nějak mě nenadávali, tak doufujeme, že to jakž tak zde. No.
Nepřipadal jste si v tom nahrávacím studiu jak Věříkově vidění?
Připadá. Ale naštěstí bylo to ve studiu, kde ten technik a majitel zároveň byl hrozně příjemný a hrozně... Prostě s těma muzikantama jsem si připadal, jako že je mi 40. Jo. A taky myslím, že jsem se tak i choval. Ty 3 dny, co jsme natáčeli tu první a pak 2 dny tu druhou disku. Protože jazzmeni toho typu, který jsou moji kamarádi, tak jsou hrozně přátelský, velkorysí, vůbec nedají najevo, že ty jsi to neštudoval, nebo ty tady si ujel, nebo to neintonuje. Takže to člověka hrozně jako podpoří.
My si teď poslechneme jednu písničku z vašeho alba. Tady ještě zpívat nebudete, až v té další ukázce. Ale vrátíme se k ní poté, co odezní. V tuto chvíli prozradím jenom tolik, že autorem textu je můj dnešní host Jiří Slíva. Hostu do domu si povídáme s panem Jiřím Slívou, který otextoval Dvořákovu humoresku takhle báječně. Kdo vám to naspíval?
Je to kvartet The Swings, kterých se velice vážím a který už jsou spolu přes 20 let a občas chodím na jejich koncerty a kamarádíme se.
Ty vaše texty jsou takové hluboké, ale přitom lehounké. Myslím nejenom teda humoresku, ale i ty další. Prostě mají vždycky nějakou myšlenku, nějaký nápad, mají poentu, jsou sdělné. Jak k vám přicházejí?
Já se vrátím k té humorece. Já jsem si koupil jednou Best of Mills Brothers. To byla takový černošský kvartet, který zpívali někdy a kapela jazzový, jak si to aranžovali, evergreeny, standardy, a tam jsem objevil tuhletu humoresku. A představte si, že tam nebyl uvedený jako autor Dvořák, ale jenom ten autor anglického textu, nějaký Schumann nebo Scheffler, nebo tak nějak. Tak jsem říkal, tohle to je nespravedlivý, zkusím něco, a myslím, že jsem to koupil v Německu a po cestě z Německa ve vlaku jsem si tohle napsal. Ještě shodou klosí, jak i ve vlaku, jako ten Dvořák. Že? A poslal jsem to těm Swings a oni říkali, no to je skvělý, my to máme taky rádi s těma Mills Brothers a ať tam máme nějaký český text, ať tam máme samé anglické na tom CDčku, který točíme za měsíc s Big Bandem, to se nám přines jako prostě zavolanou. Jo? Takže to byla náhoda a dělali jsme z toho radost.
Vy jste takový tvůrčí rychlík, řekla bych, když někdo kreslí každý týden pro týdeník Euro, když je tak produktivní nejenom ve sféře výtvarnické, ale umí takhle načrtnout během cesty vlakem i dost podařený text, tak tedy je to dynamická osoba. Jak to vlastně máte? Cítíte, že ty procesy při výtvarných a hudebních činnostech běží po nějakých stejných kolejích, že se tam v té hlavě roztáčí podobná soukolí? Dá se to srovnat nebo se zapojí úplně jiná místa v hlavě?
Já myslím, že to je podobné. Co se týče rýmů, některých, dejme tomu téměř absurdních, ale já chci, aby se to rýmovalo, aby to mělo rytmus, když jsem ten bubeník, a aby to nebyly nějaký moc banální rýmy. A u obrázků taky vlastně jsou to, že dáváte vedle sebe někdy vlastně zdánlivě neslučitelné objekty, který ovšem tím krátkým spojení vytvoří nějakou jiskru. Že? Takže já si myslím, že i u slov, i obrazů je to vlastně podobný, jo? V mý práci.
Kdy vám to naposledy tak hezky seplo? Co máte v poslední době za sebou natolik třeba potěšujícího a radostného, že jste si říkala, to se podařilo, to se zase něco potkalo?
No, to já si takhle moc nefandím, já to nejdřív musím ukázat nejbližším, jako když mám pár ohlasů, tak se říkám, tak asi jo, snad by mě to neschválili, kdyby to nestálo za to. Upřímně řečeno, 18 let práce pro Euro je pro mě výborná psychoterapie, protože kdykoliv mě něco naštve v televizi, v rozhlase, v novinách, tak mi k tomu napadne nějaká reakce. Ne teda úplně bezprostřední, že bych nekreslil toho politika, to se mi nechce, ale nějaká paralela té situace, ukázat, jak je to absurdní, nebo nastavit, jak se říká, zrcadlo. No a v tu chvíli člověk, jako u psychoanalytika, najednou se z toho dostanete, jde to na papír z hlavy a zase pár hodin nebo dnů máte trošku jako klid. Dokonce teď jednu takovou básničku nebo písničku jsem si napsal, která přesně o tom mluví. No.
Máte ji tady?
No mám ji v hlavě.
Řeknete?
Nemám tady kytaru. Je to takový můj oblíbený standard All of Me a já jsem si na to napsal text, který jsem nazval Otčenáš. Já, jestli můžu zarecitovat, jo, a hned to poznáte.
Nechcete zpívat.
No, je to Otčenáš, taky když usínáš, posloucháš půlnoční zprávy, neříkej, že tě to baví, kazit si duševní zdraví z domova, anebo zdaleka pohroma člověka čeká. Tak než tě běsi chytnou, lepší je to vypnout no. A zpívat si Otčenáš. To se omlouvám.
Pane Svivo, vy jste na půdě rozhlasu, no snad nepoukáte posluchače, aby nás vypli. Ale ne, vy máte rádio rád, vy jste dokonce napsal nebo vytvořil knížku, nakresil a opatřil aforizmy Rádio hlásí. Co vás k tomu vedlo, že jste tak neúplně tenkou knihu vybavil, inspirován výhradně tímto médiem?
No, jak známo, je takový výrok, že bylo to v rádiu, musí to být pravda, nebo bylo to v televizi, musí to být pravda. Takže mě napadlo, že když napíšu nějaký třeba bláznivý verš nebo nějakou bláznivou básničku a uvedu jí Rádio hlásí dvojtečka, tak se to tím jako objektivizuje. Vlastně najednou se to stává pravdou, že jo.
No a když jste takový hravý a takový jakoby trošičku i furiantský, měl byste chuť tady využít toho prostoru a poslat do světa nějakou objektivní zprávu, protože rádio hlásí a máme pořád červenou, ještě nás
no dobře,
nevypli.
Rádio hlásí jeden člověk. Rádio hlásí jeden člověk, namlouval si, že je Bůh, že ostatní jsou jen vzduch a že všechna jeho slova, všechny jeho myšlenky měly by se konzervovat. Třeba formou tlačenky.
Jiří Slíva, kreslíř, hudebník a náš dnešní host na dvojce Českého rozhlasu. A tím velmi milým a vzácným hostem je pan Jiří Slíva. Teď jste nám tedy konečně zaspíval Kup si bicí. Berete to jako užitečnou instrukci nebo pobídku celému národu?
Myslím, že jo. Že se člověk za bicími odreaguje a uklidní. Dokonce jsem jednou slyšel, že ten slavný známý bývalý generál Andor Šandor, že když přijde domů rozrušení, takže jde do sklepa, kde má bicí soupravu, pustí si heavy metal naplno a bubnuje s nima. Takže vidíte, že to je...
Tak já řeknu asi, paní Senkové, ať se na to zeptá.
Asi zdravé.
Tam zpívali nějaké čtyři dámy. Co to bylo za slečny nebo paní?
To byla čtyři děvčata. To byla moje dcera a její tři kamarádky.
Vaše dcera je novinářka. Vy jste mi říkala, že teďka dostala nabídku z rozhlasu. Tak jsme zase na té půdě toho média, ze kterého ale, vy si trošku děláte legraci.
Ale dál nebudu nic říkat.
Ale taky rádi třeba někdy uslyšíme. Jsou pro vás blízcí lidé důležití jako kritici, jako lidé, kteří mají být těmi prvními posluchači, diváky, naslouchajícími?
Určitě ano.
Nikdo víc?
No ne, tak potom samozřejmě, když někdo přijde na... No tak o těch jazzmenech jsem mluvil, kteří to akceptovali a takže si myslím, že dokonce někteří naspívali, jak jsem už říkal. Dokonce Ivan Mládek naspíval jednu moji písničku, respektive rozšířil slova o druhou sloku a jmenuje se to Pochod u moře, ale to jenom tak pro zajímavost. Ale samozřejmě, jak říkal, já nevím, který Angličan, že proof of pudding is in eating, jako důkaz pudinku zjistím tím, že ho sním. A to znamená, že já když vystavuju, tak jsem zvědav, co řeknou lidi na výstavě těm obrázkům, teprve tam se můžu přesvědčit, jestli řekněme, jdu dobrým směrem, jestli někoho tím oslovím a tak dále, nebo jestli zase to není až moc a tak dále. Jo.
A když se dozvíte, že je to až moc, tak uberete? Stalo se vám to někdy?
Jako v tom smyslu, že něco třeba by bylo moc v uvozovkách líbivý, tak si zase zalezu do svý, řekněme, tvůrčí, do takového hlavního proudu mýho myšlení a řeknu si, ať se to třeba nelíbí, já si to udělám, protože to chci, jo, asi takhle.
Tak vy si umíte vybírat příjemná témata, ať je to jazz, ať je to cirkus, káva,
víno. Láska.
Láska. Jste požitkář, pane Slívo?
No to je silný slovo, ale nebráním se.
Tak když vás tyhle motivy provázejí, tak někde to ve vás dřímat bude. Vy jste svoji první výstavu měl v roce 1975, to vám bylo 28 roků. Teď jste mi před chviličkou říkal, že aktuálně visíte v Plzni a v Bratislavě. Změnily se nějak ty prožitky spojené s vystavováním vašich děl tehdy na začátku a dnes?
Změnily. No je tak, jak člověk stárne, nebo lépe řečeno zraje, že? Tak ty první, tam jsem opravdu byl hrozně ostýchavý a měl jsem strach, co tomu řeknou lidi. V Malostranské besedě jsem měl 75 a 77, to byly jenom kresby teda. Ale potom, když začala taková ta éra, že někteří kurátoři začali hovořit pětiminutové řeči o tvorbě takové a makové a používali různé výrazy, které se mně zdály být úplně zbytečný, nějaké cizí slova. Takže jsem si říkal, ne, když mám svoje písničky a můžu si vzít kytaru sebou, udělejme z vernisáže takovou besídku. A posledních několik, řekněme, 3-4 roky, tak vlastně ta vernisáž je malá besídka, kde mě to ten galerista uvede a já si to potom už nějak převezmu sám a tam se lidi, co by chtěli, a nějaký 3-4 písničky. A v Plzni můj kamarád Jirka Koptík, kytarista, se mnou hrál, ale to všecko bez zkoušení. I Grafičanka měla heslo nikdy neskoušet. S Jirkou Koptíkem jsme na místě dali právě tuhleto All of Me, neboli Otčenáš. Teď v Bratislavě přišel Petr Lipa a dali jsme si 4 písničky taky bez zkoušení a bylo to úplně skvělý, protože on je výborný zpěvák, že?
Pane Slivo, když jste se tehdy v 70. letech jako vystudovaný inženýr ekonomie a pracovník Ústavu akademie věd v oddělení prognostiky rozhodl, že půjdete na volnou nohu a budete tím výtvarníkem, bylo to právě tehdy, kdy jste v sobě musel, nebo ze sebe musel vydolovat největší dávku odvahy a kuráže, kdy jste v tom životě pravděpodobně nejvíc riskoval, nebo taková éra nastala úplně někdy jindy?
Ne, to máte pravdu, bylo to právě tehdy. Totiž šlo o to, že já jsem začal mít žaludeční neurózu z té práce, protože to, prostě kdyby člověk chtěl tehdy na tom filozofickém ústavu psát přesně, co si myslí, tak by to nešlo. Že? A zase ptát, co chtějí oni, z toho byla ta neuróza, tak jsem prostě říkal dost. Mám naštěstí druhou kolej, sice je to malinká kolej, to kreslení, ale zkusíme to, no a povedlo se to. Vlastně 10 let před revolucí už jsem utek.
Vy jste zmínil žaludeční neurózu, kdyby se náhodou jenom trošičku při těch vzpomínkách přihlásila, taky teď zaléčíme, pustíme si Beatles.
Yeah.
Ani nevíte, milí posluchači, jakou mám radost, když mohu svého hosta potěšit pěknou muzikou a Beatles panu Slívovi, kreslíři a muzikantovi evidentně svědčí. Ale vy nejste jenom kreslíř, vy jste dneska už i grafik a zkoušel jste i malovat. Na tom začátku potýkal jste se s nedůvěrou ve svém oboru?
Tak já myslím, že naštěstí ne, protože to, jak oni to tak, jak já říkám, andělé sestavili do dobrý posloupnosti. Když mě vzali do Grafičanky, tak vlastně jsem se stal kolegou těch grafiků, našich výborných, aniž bych dělal grafiku. Já jsem byl kreslíř, že? A oni mě vzali tak trochu do parády, říkali, budeš členem Holaru, ale musíš tím pádem taky dělat nějaký grafiky, že?
A chtělo se vám do toho, nebo jste s tím měl respekt?
No, tehdy, totiž to bylo, mě se do toho vlastně chtělo, nechtělo. Já jsem měl trošku problémy s registrací razítka v občance, protože jsem publikoval v nějakém humoristickém časopisu ve Švýcarsku a měl jsem strach, když mě nevezmou, co budou dělat. A pan Šalamoun říkal, teď můžete dělat grafiku, nemusíte jenom publikovat, kdybyste měl zákaz. No tak jsem do toho šel z tohoto důvodu. Zaplať pánbu za ty tehdejší problémy, protože kdyby všechno šlo nalinkovaný, tak bych třeba se k tomu tak snadno nedostal. Že? Takže mě Jirka Šalamoun zavedl do litografické dílny, které jsem zůstal jako správný rak věrný doteď, jo, v Říční ulici. A pak, jako když jsem to našel, protože první grafiku jsem udělal někdy v roce 80-81 možná, ale když potom v roce 89 se změnil režim a noviny a časopisy začaly méně a méně publikovat stránky humoru, nebo že třeba byla celá stránka humoru v Mladém světě, ta zadní, byl časopis Dikobraz a tak dále, tak najednou spoustu kolegů, kteří neměli tu druhou nohu, řekněme tu grafickou, tak byli tak trošku na suchu. Zatímco já jsem se víc opřel do té grafiky a mohl jsem se dělat výstavy, začaly být soukromé galerie, takže jsem jel tímhle směrem a kreslím do časopisu míň než předtím, ale to euro si držím a tu a tam nějaký jiný časopis.
Když si takhle držíte tu týdenní frekvenci v euru, nepřepadne vás někdy, snad se na mě nebudete zlobit, rutina? A nebo je rutina nutně jenom zlým jevem, nebo v určité míře je to vlastně přijatelná záležitost?
Já si myslím, že obojí. Tak někdy je to přijatelná záležitost, protože máte určitou metodu, kterou zpracováváte ty témata. A samozřejmě trochu blázností do toho přidat je dobrý, ale ne vždy má člověk tu bláznivou náladu. Pak jsou ty fóry nejlepší. Ale vy musíte obstát, i když zrovna takovou náladu nemáte, tak určitý metody za ty léta mě už jako napadly, jak dát dohromady ty prostě souvislosti a tak. Navíc tam používám i výroky do bublin, kde vlastně mě trochu pomáhá vlastně ta moje takzvaně literární jako část mýho mozku. Ale někdy se stane, a bohužel to tady přiznávám jako ve zpovědnici, že nakreslím obrázek a pak mě někdo řekne, člověče, neměl ty to někdy před nějakýma 6 lety? Ukáže mi to třeba ten redaktor, nebo já to najdu v šuplíku a řeknu si, doprčit, to je skleróza. Jsem to pořád já, není to vykradení.
Integrální osobnost, pane Slivovské.
No to nevím. No. Takže se snažím to i kontrolovat, jestli už to nebylo a tak dále. No. Jinak třeba v té redakci toho Eura já mám vždycky tak 3-4 věci dopředu na čekačce. Kdyby náhodou mě něco naprovalo v té hlavě, tak aby se to překlenulo.
Nebo už jste přemýšlel o tom, že skončíte v Euru?
Ne.
Za celou dobu vás to nenapadlo?
Já jenom doufám, že oni nepřemýšlí.
Tak to jste teda držák od roku 98. Když se tak jako publicisté zamýšlejí nad soumrakem, nad kreslířskou profesí právě v souvislosti s likvidací rubrik kreslířských nebo těch stránek nebo humoristických časopisů, jak to vidíte vy? Nastává skutečně nebo si kreslíři jenom musí aktivně hledat třeba nové platformy nebo ty nové platformy i vznikají a tam se ten humor jako pěkně zabydluje, jak to vidíte?
My jsme se dostali vlastně na normální režim, který je třeba někde v západních zaběhnutých časopisech a novinách, že totiž ty vedoucí noviny, ty listy mají jednoho glosátora každodenního, který je vlastně součástí redakce, ale to já jsem nikdy nechtěl být, ani bych to nemohl dělat, protože to je full time job, jak se říká, na plný úvazek, že? Protože člověk musí být pořád k dispozici, i když teda už může kreslit z domova, dneska se to dá posílat všecko, ale musíte být pořád napojen na tu situaci. Že? Takže mě ten týdenní rytmus vyhovuje, to je tak akorát. A u nás samozřejmě to dopadlo taky tak, že prostě jedny noviny mají vynikajícího glosátora Kemela, byl tady Ránek, ten bohužel odešel, že byl tady Renčín, který taky bohužel odešel. Z toho volného humoru odešel nám Adolf Born, můj velký oblíbenec, ještě z dob Mladého světa, Mirek Barták bude mít příští rok 80. Takže tak trochu se to pohybuje, abych tak řekl, k stáru. A hodně mladých, nebo prakticky žádného mladého nevidím, ale je spoustu vynikajících kreslířů, kteří spíš ale tíhnou ke komiksu nebo prostě k rozfázovanému humoru, nebo pracují třeba v dvojici, že tam je libretista, který mu řekne tak, tak a tak bude scénář a ty to nakreslíš, máš na to, já nevím, 3 políčka nebo 12 políček nebo takhle. Což by mě ale kor nebavilo, protože když mě někdo zavolá, hele, napadl mě bezvadný nápad, mohl bych to nakreslit, tak já říkám, ne, pro mě největší radost je ta hvězdička v hlavě, když vás něco napadne. Pak to kreslení už je tak trošičku, jak jste řekla, rutina, jo? Když se snažím, aby nebyla. Ale prostě já bych nepřijímal moc od jiných lidí podněty a scénáře a libreta. Jo? Takže, ale to je dneska docela, si myslím, trend.
Ta hvězdička se rozzářila i při situaci, kdy jste psal text Evženie, písničky, kterou za chviličku zaspívá Jan Spálený.
Jo, to je taková psychoanalytická.
Ta se povedla, vidíte?
No, v roce 73 už se vedla.
Poslechneme si ji. Autor obrázku s nezaměnitelným rukopisem, ve kterých se prolíná chytrý humor a originální nápady, hravost a inteligence, a také muzikant a textař a autor různých aforismů, třeba sluha je dobrý sluha, ale zlý pán, nebo ryba smrdí od hlavy, tchoř od malička. Vy se bavíte, vy se těmi svými aforismy, pane Slívo, pan Slíva, Jiří Slíva je naším dnešním hostem do domu, docela dobře bavíte, máte nějaký zvlášť oblíbený?
Ježíš, zrovna s tím tchořem, to jste mě vzala, můj oblíbený.
Jo, a já vám ještě jeden řeknu, ten se mně líbí. Hledám věrnou ženu na příští víkend. Vy jste veselý člověk. Ještě ale k tomu humoru, jak jste si představoval jeho pozici po roce 89? Zamýšlel jste se nad tím jako prognostik? Dokázal jste trošku odtušit, kudy se cestičky humoru budou ubírat a v nějakém smyslu se ty vaše prognózy třeba nepodařily? Nebo je všechno no, tak, jak má být?
Já se to nesnažil nějak zvlášť prognozovat nebo prognostikovat, ale myslím si, znova řeknu to samý, protože docela na různých festivalech jsem se setkával s kolegy třeba z Německa nebo z Itálie nebo z Bulharska nebo tak a prakticky se naplnilo to, co oni měli, teda ty západní, že prostě to bylo v určitých mezích, ale ne u nás, když někdo vydal nějaký povedený vtip třeba v Dikobrezu, tak to byla někdy celonárodní sláva, protože už jsi viděl, co nakresl Renčín, nebo tohleto. A to právě oni nám záviděli. On říkal, já můžu udělat cokoliv, můžu se postavit na hlavu a stejně to nikoho nezaujme, protože si toho všimne málo kdo. A dneska jsme v té situaci, protože hodně časopisů, hodně, každý má nějaký svůj Facebook, má tam svůj blog, že jo, a tak dále. Takže vlastně, aby něco otřáslo, aby nějaký vtip otřásl národem, to už musí být.
Vy jste řekl, že autorem komiksu, jako spoluautorem být nemůžete, protože potřebujete své vlastní nápady přetavovat do těch obrázků, ale nejste jenom kreslířem, vy jste, jak už jsme řekli, grafikem a malířem a jste také ilustrátorem a tam tedy o to spoluautorství jde. Chápete ilustraci jako spoluautorství nebo je to služba autorovi? Jak to chápete?
No, mně se líbí výrok, který kdysi řekl o svých ilustracích Adolf Born, že trval na tom, aby se tam napsalo, kresbami doprovodil Adolf Born. Ono ilustrovat doslova nějakou situaci, která tam je, to je trošku možná zbytečný, ale naladit se na podobnou vlnovou délku jako ten spisovatel, třeba můj oblíbený Stephen Leacock, jeho povídky, to je prostě fantazie, a nebo můj oblíbený Franz Kafka, abych teda nešel daleko z české kotliny. Tak to je potom radost, nechat se inspirovat vlastně tím jeho myšlením a přispět samozřejmě svým výtvarným stylem, který nemůžu moc měnit, protože mám jeden.
Vy jste udělal tak hezký oblouk k tomu Kafkovi a tady leží před námi kniha Můj šálek Kafky. Je tam nějaký úryvek, který byste nám z ní přečetl?
No tak to bych musel říct, co to je. Můj šálek Kafky, to je vlastně sebraný všechny kresby a ilustrace a grafiky, které jsem na téma Franz Kafka a jeho povídky kdy udělal.
My jsme se totiž dohodli, že o něm mluvit nebudeme, protože těch témat už byla spousta, ale když jste ten oblouček tak hezky navodil, tak pojďme do Kafky, je to taky kus vašeho tvůrčího života.
A napadlo mě, aby tam byl nějaký taky ještě text, aby to nebyly jenom obrázky, takže Když jsou aforismy, tak proč by nemohly být kafkorismy? A jsou to vlastně aforismy na jeho téma. Jo? Dobrý den, prosil bych nějakého pěkného kafku s našek narozeninám. Něco, co dobře dopadne. Ne, kdyby měl každý národ svého kafku, to by nebylo ono. Stačí jeden Franz Kafka pro lidstvo. A do třetice. Být slavný jako Kafka, kvůli tomu není třeba propsat celý poměrně krátký život. Dnes stačí dát gól ve finále mistrovství světa z 26 metrů. Ale o to přece nejde. A o co tedy jde?
Filozofická otázka.
No, prostě jich asi 42 tady, tak na to už nemáme teď prostor.
Teď jsem to říkala, že jste hraví. Čím se cítíte být s Francem Kafkou zpřízněn? Máte spolu nějaké styčné plochy?
Mám menší, ale prostě mně se strašně líbí povídky, hlavně některé, kde prostě kombinuje takovou tu každodenní rutinu, vážnost nějakého životního cyklu a najednou do toho zapadne něco celá nepatřičného a on to suše popíše, jako by to patřilo k tomu každodennímu rituálu, jo? Což prostě není to humor haha, ale je to humor zvláštní.
Pane Slívo, závěrem se zeptám, jak se cítíte v roce svých 70?
Já teda vím, že to je rouhání, když řeknu, že jsou to jenom numera. Ale když jsem se cítil s klukama v tom studiu, jak jste se ptala, tak zhruba na 40, protože jim bylo tak zhruba 40, tak já se cítím, nebo snažím se cítit odpovídajícně. Teď se například cítím směrem k vám a nechci se ptát, kolik je vám let.
Tak to mě těší, že jsem vás naladila na tu čtyřicátnickou strunu. Naším milým hostem byl výtvarník, hudebník a člověk veskrze veselý a pozitivní. I za tomu děkujeme, pan Jiří Slíva. Naschledanou.
Já taky děkuji, naschledanou.
Zítra si Vladimír Kroc pozve zpěváka, multiinstrumentalistu a hudebního skladatele Honzu Křížka, rychnovského rodáka, kterému v pátek vyšla debutová deska. Takže hudba z našeho života a z našeho vysílání jen tak nevymizí. A to je dobře. Pěkný den i celý počínající týden přeje Jitka Novotná.